Goeiemôre, ek is professor Hans Redenhuis van die Eerste Gemeente van Jafashoa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana Gemeente. Hierdie is deel 6, wat is bekering? Nou, ons gaan onmiddellik aan waar ons opgehou het in die vorige uitsending. Ons is besig met Romeine 2 vers 3 tot 5. Nou ek het reeds vers 4 hanteer, ek wil hom net weer deurlees, net terwille van die, om die lijntjies op te tel. Of verag jy die rykdom van sy goedertierendheid en verdraagsaamheid en langmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierendheid van Jaffa ons Elohim jou tot bekering wil lei nie. Met ander woorde, die roag pleit by ons, die roag pleit by jou. Maak jou hart oop, gee my jou lewe. Nou kyk wat sê vers 5. Nou, jy weet wat gebeur dat die roag met jou pleit en pleit en pleit, en later dan raak daar pleitstem stil. Hoekom? Want vers 5 gaan nou vir ons verduidelik. Hy sê, maar ooreenkomstig jou in hakkies eie verharding. Met ander woorde, ek verhard my hart self. O, ek kan baie redes gebruik, dat ek moet my hart verhard. My vernoot het my verneek en die besigheid het bankrot gegaan en my broer het my besteel en my suster het met my man weggeloop en my elkeen kan 'n rede kry om sy hart te verhard. Maar dit steek baie keer jou onvermoë weg om nie vorentoe te stap en sê, maar ek is die een wat nodig het om tot bekering te kom nie. Ek gaan vers 4 lees, en dan gaan ek dadelijk vers 5 lees, dan gaan jy so pas in mekaar, of verag jy die rykdom van sy goedertierendheid, en verdraagsaamheid, en sy langmoedigheid, omdat jy nie besef, dat die goedertierendheid van Jaffa jou Elohim, jou tot bekering wil lei nie. Met ander woorde, die roagstem roep na jou, maar ooreenkomstig jou verharding, jou eie verharding, as gevolg van jou, hierdie ooreenkomstig beteken, as gevolg van jou eie hardkoppigheid, jou eie verharding, en jou onbekeerlike hart. Die ouens is so verhard, hulle het 'n onbekeerlike verhard, hy wil hom nie bekeer nie. Hoekom nie? Want dit is vir baie ouens voordelig om die martelaar te wees. Jy moet die een wees wat jammer gekry word, en jy moet die een wees wat elke week vertroos word, en jy, hoekom? Omdat jy jou eie verharding wegsteek, en dan omdat jy een onbekeerlike hart het. Dit is verskriklik. Jy kry baie mense, ek was jarenlang 'n pastoor gewees, jy kry daai ouens wat elke week, wanneer daar 'n uitnodiging is, met dieselfde bondeltjie wasgoed daar kom staan. Hulle is al so, as jy daai mense sien, dan weet jy precies waaroor jy vir hulle moet bid. Maar ooreenkomstig jou eie verhardheid en onbekeerlike hart, met ander woorde, jy weier om te draai. Luister wat gebeur dan met jou. Vergader jy vir jou, daai praat hy direk met u. Vergader jy vir jou as 'n skat. Hy sê, vergader jy vir jou toren, die toren is veroordeling, maar eenkomstig jou eie verharding en onbekeerlike hart, vergader jy vir jou oordeel, die toren is oordeel, as 'n skat, dit word gebere in die skatkamers, die toren is wraak, vergader jy vir jou toren, wraak, oordeel, as 'n skat, in die dag van die toren, die dag van die oordeel, Openbaring 20 vers 11, die wit troon oordeel, dan word hierdie goed alles uitgehaal, en dan kan jy nergens jou hartklop nie, want jy het dit self by mekaar gemaak, jy het verkies om het by mekaar te maak, want die Bybel sê die wel aangename dag tye, toe die roag jou besoek het, het jy jou hart verhard. Vergader jy vir jou toren, oordeel, vervolging, as 'n skat in die dag van die toren, die dag van die oordeel, en die openbaring van Jaffa ons Elohim. Dis God. As jy net gaan kyk daar in Openbaring 20 vers 4, dan sien jy die bruid sit op die troone. Aan die bruid word die oordeel gegee. Hulle is die jury. En hier gaan die mense in Openbaring 20 vers 11, ontvang hulle dan die loon, omdat die wel aangename tyd, soos vandag, wanneer die Ruach, die Heilige Gees, na u roep, u nie belangstel om jou hart oop te maak vir hom nie. Hoekom? Ag, jy wil bejammer word. Almal moet jou raak sien, almal moet jou aanhou jammer kry, omdat jy jou huis verloor het, en jou kar verloor het, en alles. Man, dis aardse goed, hy gaan jou weer daardeur dra. Alright, kom ons kyk wat sê Matteus 9 vers 12 en 13. En dan ons bezig om te kyk na bekering. Bekering is 'n proses wat innerlik gebeur in my eie lewe. Dit kan nie in my vrou se hart begin nie. En dit kan nie in my groot kinders se hart begin nie. Dit moet in my hart begin. Dit kan nie in jou man se hart begin, dit moet in jou hart begin. Vergewensgesindheid begin by jou. Bekering begin by vergewensgesindheid. Vergewensgesindheid om jouself te vergewe. Jy moet jouself kan vryspreek. Jy moet jouself kan vryspreek. As jy nie jouself kan vryspreek van die ding wat in jou lewe was nie, dan gebruik die duiwel daai as 'n meelsteen teen jou die res van jou lewe. Jy sit saam met jou sleep tot die dag dat jy sterwe. En weet jy wat gaan gebeur? Dit gaan jou die ewige lewe uithou. Dit sal die oordeel die ding wees wat jou in die hel gaan intrek. So hierdie is nie net vir onbekeerde mense nie. Hierdie is vir mense wat ook al sê hulle tot bekering gekom het, maar wat nog nooit kon leer om hulle self vry te spreek van die sonde wat hulle gedoen het nie. Daarom sê die Bybel, hy wat glo, kom ek terug. Jy moet jou sondes bely en dit laat staan. Jy kan net jouself vryspreek as jy daai sondes laat staan. As jy jou man verneek het, dit het gebeur. Jy het jou saak met Jaffa reggemaak. As jy jou vrou verneek het, dit het gebeur. Jy moet jou saak met Jaffa regmaak. En jy moet op die plek kom waar jy jouself vryspreek daarvan. Hy is getrou en regverdig om al ons sondes te vergewe. Hy het dan die vrou wat in oorspel gevang is. Hy het haar vergewe, Yeshua het haar vergewe toe die fariseers en sadiseers haar bring, dat hy hulle met klippe moet doodgooi. Hulle het geweet, hulle moes almoes doodgegooi het. Hulle moes almoes nie na Yeshua toe gebring het nie. Hulle moes daar na buitekant die stad gaan doodgooi het. Maar hulle kom om toets. Wat moet ons met hierdie vrou doen wat in oorspel gevang is? Nou waar is die ander party? Geen mens pleeg oorspel by homself nie. In hoerery nie, daar is nog 'n tweede party. En partykeer 'n derde party. Jy moet hulle, waar is die ander ou? Waar is die man wat daar was? Nee, hy was deur die wet van Moses vrygespreek. Jy sien, hy het sommer net sy bokkie geoffer het. Maar daar was nie vryspraak vir die vrou nie. Sy moes met klippe doodgegooi word. En wat doen Yeshua? Hy vergewe haar sonde. Hy sê, gaan jy in sondag nie meer nie. Daar is vergifnis vir elke sonde, al het jy iemand doodgemaak. Al het jy hom doodgemaak. Daar is vergifnis daarvoor. Maar u sal met die vryspraak lewer. Daar is van julle jong meisjekies wat met goed loop. Vandag is julle dalk dames, vrouens, moeders. Toe jy jong was, het jy vrugafdrywing gehad. Abortie. En die ding sleep jy saam met jou. Elke keer wat jou kind verjaar, jou kind nou, dan dink jy, maar dis nie my oudste kind nie. My oudste kind het ek laat afdryf, toe ek 18 jaar of 17 jaar oud was, of wanneer ook al. Ek het moord gepleeg. Nou sleep jy die klip saam met jou. Weet jy wat? Jy kan dit nooit, daai lewe kan jy nooit terugbring nie. Dis verby. Maar daar is genade vir elke sonde. Die Bybel sê, gaan heen en sondag nie weer nie. Hy sê vir die vrou, ek spreek jou vry, gaan heen en sondag nie weer nie. Jy moet jouself vryspreek. As jy jou nie self kan vryspreek van sekere sonde nie, gaan jy saam met jou dra die res van jou lewe. En weet jy wat gaan jou verwoes? Weet jy wat gaan jou huwelik verwoes? Weet jy wat gaan jou lewe verwoes? Wat gaan jou toekoms verwoes? Jou eie onvergewensgesindheid. Dis bekering. Ek moet my opnuut bekeer. Ek moet my opnuut bekeer in vryspraak van dit wat niemand van weet nie. En solank as jy nie jouself vryspreek, gaan die duivel dit teen jou gebruik. In elke verhouding, jy gaan nie 'n verhouding kan hê met 'n ander man of 'n ander vrou weer nie. Want jy is bang. Hoekom? Want jy trust nie jouself nie. Want jy het nie jouself vrygespreek nie. Nou sê die mense, maar die Here het halwe werk gedoen. Die Here het nog nooit, Jaffa, my Elohim, het nog nooit halwe werk gedoen nie. Toe Yeshua aan die kruis hang, hy sê, dis volbring, het hy elke sonde vergewe. Hy het alles geweet. Hy het vir jou gesterwe, hy het vir my gesterwe. Hy het ons vrygekoop. Vryspraak. Ek praat uit ondervinding uit, daar was dinge in my lewe gewees, wat my vasgehou het, tot op die sondagoggend, waar ek opgestaan het, en myself vrygespreek het, na ek alles probeer het, ek moes myself vryspreek, want ek is ook net 'n mens. Maar die oomblik wanneer jy vryspraak toepas in jou lewe, dan moet jy in die geregtigheid van Yahshua kan wandel. Daar's 'n koortjie wat meeste Pinkstermense ken, wat ons gesing het vroeër jare, I have decided to follow Jesus, I have decided to follow Jesus, I have decided to follow Jesus, no turning back, praise the Lord, no turning back. Het jy gehoor die laaste gedeelte? No turning back, praise the Lord, no turning back. Jy kan nie terugdraai nie. As jy besluit om hom te volg, kan jy nie terugdraai nie. Die Bybel sê, soos 'n hond wat na sy eie braaksel toe terugkeer, in plein Afrikaans, soos 'n hond wat na sy eie kotsel toe teruggaan. Nou verstaan jy wat ek van praat. As jy jouself nie kan vryspreek nie, dan draai jy na jou eie geestelike kotsel toe terug. Elke keer, dan vat jy 'n lepel en eet jy daarvan. Kom aan, ek wil jou behoorlik naarmaag vanmôre. Dis wat dit is. Jy gaan grou in die goed wat Yeshua jou voor vergewe het. O, maar ek kan nie myself vergewe en ek kan nie met dit lewe nie. Dit sal jou mal maak, dit gaan jou pille laat drink, jy gaan in die malhuis opeindig. Gaan aan, maak jouself mal. Maak jouself siek. Terwyl die antwoord eenvoudig is. Yeshua sê, ek is die weg, die waarheid en die ewige lewe. Wie honger en dors het, kom na my toe, wie geen geld het nie, kom kry verniet. Hy hou sy hande uit vanmôre na jou toe, en hy wil hê jy moet lewe, en lewe in oorvloed. Dis wat hy wil hê jy moet doen, maar jy kan dit nie bereik, as jy nie totale vryspraak in jy lewe gaan toepas nie. Ek weet in hierdie oomblik, vanoggend, waar ek hier besig is, hier waar ek in my studeersaalkamer sit, en hierdie woord opneem, iewers is die Ruach besig om nou met mense te praat. Maak nie saak nie, wat dit was nie. Sy bloed en sy genade is oorvloedig. Moenie speel met sy genade nie. Moenie speel met sy goedertierentheid nie. Moenie speel met sy verdraagsaamheid nie. Moenie speel met sy langmoedigheid nie. Hy sê, ek gekom om jou vry te koop, dat jy kan lewe hê en lewe in oorvloed. Laat hierdie dag vandag die begin van 'n nuwe dag in jou lewe wees. Ons is besig met die proses van bekering, maar jy moet iewers te bekeer. Iewers te moet jy op 'n plek kom waar jy sê genoeg is genoeg. Waar jy vir jouself in die spieël gaan kyk en sê ek gaan nie myself meer verder kruisig nie. Doen 'n toets. Vat een van jou glasborde. Gaan in die badkamer in en laat hom val op die grond. Laat hy breek. Maak die deur toe, dat jy hom kan by mekaar kry. Of 'n waas, of iets wat jy vir lief is. Breek hom, laat hy val. Dan daag ek jou, tel hom op en sit hom aan mekaar. Jy kan nie, want hy het in duisende stukkies gebreek. En dit is wat met jou lewe gaan gebeur, as jy nie self vryspraak toepas nie. Jy hoor nooit die pastore en die predikante preek oor self vryspraak nie. Yeshua het my aan die kruis vry gespreek. Ek moet myself vryspreek. En dis hierdie tweede gedeelte wat veroorsaak dat daar soveel geestelike wrakke laat hierdie geestelike lewenspad lê, waar die mense nie geleer was om hulle self vry te spreek nie. Jy kan nie met jou lewe aangaan as jy nie jouself vrygespreek het nie. En jy het dit nie nodig om te doen teenoor ander mense nie. Jy doen dit teenoor jouself. Soos wat jy daai bord in die badkamer laat val, dat hy in stukkies breek, so sal jy voor daai spieël moet staan en jy sê jouself in stukkies moet breek. En sê ek het 'n gemors gemaak daarvan, dit het nie gewerk nie, dit kon nie gewerk het nie, dis verby. Maar as jy daai besempie en skoppie gevat het en jy daai stukkies by mekaar gevee, alles op daai skop graaf en jy gooi dit in 'n plastiek sak en gooi dit in die asblik. Draai dit eers in koerantpapier toe, laat ander mense nie hulle hande slei op die ashope nie, en jy gooi dit in die asblik. Dan stap jy daar verby en jy weet jy kan daai bord nooit weer regmaak nie, maar 'n halfuur later het jy vergeet jy daai bord gebreek. En dis wat jy moet doen met jou verlede. Die duiwel kan jou net aankla rondom jou verlede, solank as wat jy hom toelaat. Die oomblik as jy daai gebreekte bord in 'n plastiek sak en in papier toegedraai het en in die asblik gegooi het en daai asblik se deksel toegemaak het, dan vergeet jy van daai bord. Jy huil nie elke aand oor daai bord nie. Jy huil nie elke diens oor die bord nie. Die bord het gebreek. Hy's weg. Jy stap aan. En dis wat gebeur in jou lewe. As jy van daai spieël wegstap waar jy met jouself gepraat het, dit wat jy oor gepraat het, is verby. Stap in die blydskap en in die vrede van die Ruach, die Heilige Gees. Hy sê in vers 5, maar oor die inkomstig jou verhardheid. Verharde harte gaan veroorsaak dat baie mense eendag hel toe gaan. Christenmense. Veronderstel om bekeerde mense, omdat ons is nie Christen nie, ons is Japiste. Maar ek praat in terme van hakkies van Christen. Godsdienstige mense. Maar inkomstig die verhardheid van jou onbekeerlike hart. Daai onbekeerlike hart beteken nie spesifiek iemand wat in sonde lewe en als nie, daai onvergeeflike hart van jou. Daai onvryspraaklike hart van my. Nou, as ek kan myself vryspreek op die manier wat ek nou met jou dit gedeel het, dan moet jy ook ander kan vryspreek. Ja, maar sy het my man gevat. Hy het my vrou gevat. Hy het my besigheid laat bankrot gaan. Sê my net, deur met 'n bloeddorstige hart te loop, kan dit dit verander? Wil jy hom terug hê? Wil hy jou terug hê? Nee. Kan jy dit verander? Nee. Jou besigheid bankrot verklaar deur die hoër regshof, kan jy terugkry? Nee. So stap die pad aan. Daai verhardheid werk 'n onbekeerlike hart. En dis die gevaarlike een. Nie die verhardheid nie, die onbekeerlikheid wat dit verwerk. Die wraak. Dis of 'n bietjie asyn gif gee. Arseen, lepeltjie vir lepeltjie. Elke aand 'n bietjie vir hom arseen gee. Dis 'n onvergeetlike hart. Vergeet van daai goed, weet jy wat, dit gaan jou uit die ewige lewe uithou. Spreek hom vry, maar prof, jy weet nie hoeveel miljoene ek verloor nie. As jy my sê, dit gaan dit vir jou teruggee, dan kan jy aanhou, maar dit kan dit nie vir jou teruggee nie. Spreek hom vry, spreek al vry, stap aan met jou lewe. Hoekom? Want as jy dit nie doen nie, onbewustelik maak jy vir jouself 'n skat by mekaar vir die torenkamer, met ander woorde, die oordeelskamer. Jy gaan self veroorsaak dat jy eendag nie in die hemel ingaan nie. Nie die ander partye nie. Hulle gaan aan met hulle lewe. So kom vir hoopie sit en doodgaan. Staan op en begin, laat vandag die eerste dag van 'n nuwe lewe wees, waar jy jouself vrygespreek het. Anders te maak jy vir jou toren by mekaar, jy maak wraak by mekaar, jy maak oordele by mekaar, wat een dag in die wit troon oordeel, Openbaring 20 vers 11, teen jou gaan tel, en dan gaan jy dit nie maak nie. So met die liefde van Jehovah wil ek vir jy vandag sê, draai om, stap weg van dit af, spreek jouself vry. Na hierdie oggend sê, daar sê een koorkie het ons gesing het jare terug, en ongelukkig was daar nou nie die openbare naam nie, ek is vry, 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 Christus maak my vry, eers was ek blind, maar nou kan ek sien, want ek is vry, 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 oor daar openste koorkies was so mooi gewees. Ek was blind, blind van jaloesie, blind van onvergifnis, blind van onvergeefnisheid, maar weet jy wat, my naam is geskryf in die boek van die ewige lewe. En niemand kan dit daar uithaal nie, behalwe jy self nie. So ek wil vir jy sê, begin vandag. Vat hierdie boodskap en maak het jou ernstigheid daarvan. En stap die pad. Maar ooreenkomstig jou verhardheid en 'n onbekeerlike hart, vergader jy vir jou toren met andere wraak as 'n skat in die dag van die toren, die wraak en die oordeelsdag. In die openbaring van Jaffa ons Elohim. Matteus 9 vers 12 en 13. Hy sê, maar toe Yeshua dit hoor, sê hy vir hulle, die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ontsteld is, het ons dit? Hy sê, maar toe hy dit hoor, sê hy vir hulle, die wat gesond is, wat het hier gebeur? Ek dink dit was die dag toe hy daar tussen die hoere gesit het en die dronkies en met hulle gesels het. En hulle vir hom gevra het, maar wat soek jy hierso? Tussen die dronkies en die hoere. Toe sê hy, die ouens wat gesond is, het nie die dokter nodig nie. Dis die ouens wat siek is, hulle wat ongesteld is. Ek het nog nooit gehoor 'n gesonde ou gaan dokter toe nie. Vers 13, maar wat gaan leer wat dit beteken? Ek wil barmhartigheid hê. En nie offerhande nie. Hoor jy wat hy sê? Ek wil barmhartigheid hê, nie offerhande nie, nie geld nie. Want ek het nie gekom om die regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering te bring. Hoe wonderlik is dit? Wat was Yeshua se missie? Hy het eers vir Israel gekom, 2 jaar, en dan draai hy na die sondaars toe, na die heidene toe. Waarom wil jy sterf in jou sonde, terwyl hy vandag uitroep na jou? Nie gekom, ek het nie gekom, laat ek barmhartigheid wil hê nie. Het is goed as ons vir hom barmhartigheid gee, maar hy wil hê dat die onregverdige, die sondaar, tot bekering kom. Handelinge 5 vers 31, 30, 31, 32, 33, tot 33. Handelinge 5 vers 30 tot 35, het ek nou gesê, tot 33, ekskuus tog. Hy sê die God of Jaffa van ons, die Elohim van ons vaders, het Yeshua opgewek, wat julle Jode dood omgebring het, deur hom aan 'n kruishout te hang. Dis nou Petrus hierso. Wat sê, julle het hom doodgemaak? Julle het hom op 'n kruis geslaan. Maar dit was als deel van Jaffa se plan, so dat ek en jy vandag in hierdie 21ste eeuw gered kan word. Hy sê, die God van ons vaders het Yeshua, Jesus, opgewek, wat julle Jode omgebring het, deur hom aan 'n kruishout te hang. Vers 31, hom het God of Jaffa, ons Elohim, luister wat het hy gedoen, as leidsman en verlosser, deur sy regterhand, die Vader se regterhand, verhoog, om aan Israel bekering en vergifnis van sonde te skenk. Aan wie? Aan Israel. Maar hulle wou dit nie gehad het nie. Hulle wou dit nie gehad het nie. En daarom draai die Vader dan die evangelie na die heidene toe. Die Vader het hom geroep, Jehovah, as leidsman en verlosser. Die Vader het hom verhoog deur sy regterhand om aan Israel bekering en vergifnis van sonde te skenk. Maar sê my, Israel, het hulle nie die 613 wette gehad nie? Kom aan. Het Israel nie, was hulle nie veronderstel om die 613 wette te hou nie? Nou, hoekom het hy die wette tot niet gemaakt? Wie sê hy dan? Hy het nou vir Israel bekering en vergifnis van sonde kom skenk, ja. Kom skenk, kom offer. Daai skenk beteken offer. Hoekom kom offer hy nou vir hulle iets anderster, bekering en vergifnis van hulle sonde, as hulle dan 'n bokkie kon geoffer het? Verstaan jy wat ek sê? Die ou testamentiese wette, die 613 wette, die feeste, die maande, die sabbate, al die goed, het hulle tyd gehad. Bybel sê, laat elke dag vir jou sabbat wees. Lewe elke dag asof jy hom verwag. Vers 32. En ons is sy getuienis, dit sê Petrus, van hierdie dinge, en ook die Heilige Gees, die Ruach, wat Jaffa gegee het, aan die wat hom gehoorsaam is, en tot bekering wou kom, in haakies. Dit is een getuienis. Wanneer ek na iemand kyk wat gered is, iemand wat sy hart vir Jafashua gegee het, dan sien ek iemand wat die getuienis dra, van dit wat Yeshua op die kruis gedoen het, wat deur die Ruach, die Heilige Gees uitstorting, plaasgevind het. En wat doen dit? Dit bring ons by gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid om wat te doen? Om jouself vry te spreek. Om vanmôre weg te stap van die goed wat jou getampteer het en jou vasgehou het al jou lewe. Ek het 'n getuienis dat ek was blind, maar ek kan sien. Vers 33. Toe hulle dit hoor, was hulle woedend. Dis natuurlik die fariseers en sadduseers, en wanneer hulle die apostels om die lewe bring. Hulle wil hulle doodmaak. Wanneer jy die waarheid spreek, wil hulle jou doodmaak. Hulle wil jou veroordeel. Wanneer jy die waarheid spreek, dan is jy die slegte ou. Nie die ouens wat die snert gepraat het nie. Daaroor praat die ouens nie. Maar hulle konsentreer op dit wat jy sê. Ek weet een ding, soos ek gesê, daar ou koortjie sê, ons is vry, 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 Jafashua maak my vry, eers was ek blind, maar nou kan ek sien, want ek is vry, vry, vry. Kom ons bid saam, Vader, vanmôre voel ek om te bid vir die luisteraars, ek wil vra dat u op hierdie oomblik u hand in elke lewe insteek, bid vir daai mense wat hulle nie self kan vryspreek nie, wat nie die vrymoedigheid het om hulle self vry te spreek nie, wat dalk nie geweet het hoe om hulle self vry te spreek nie, dalk nie geweet het dat daar by u vanmôre vryspraak is nie. Ek wil bid Vader dat u deur die Ruach, die Hakodes, die Heilige Gees, dan vanmôre die oortuigingswerk doen en dat u in mense se harte werk, dat wanneer hierdie woord val, dat dit 'n goeie grond val, en dat het saad sal dra 30, 60 en 100-voudig. Ek wil bid dat die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, die naprediker van hierdie woord sal wees, dat hierdie man nie net sommer een studiekie is nie, maar dat hierdie geïnspireerde woord sal wees, wat in die harte van mense sal vasslaan. En Vader, dat u verandering sal bring, al is dit net een, die woord sê, daar is blydskap in die hemel, as een siel om tot u bekeer. Baie dankie dat ons vanmôre deel kan hê aan hierdie koninkrykswerk. Baie dankie vir elkeen wat luister. Geef hulle ontvankbare harte, benad die woord deur die Ruach. En ek wil vra ons vas in die holte van die hand, tot ons weer ontmoet. In die mooie naam van Jafashua, halleluja. Baie dankie vir vanoggendse byeenkoms. Mag dit vir u groot seën gewees het, of as dit nou vanaand is, of vanmiddag, of wat ook al. Ek wil bid, toelaat, laat die Vader sy woord in ons harte plant, stuur dit uit vir ander mense, dra dit uit, ondersoek die skrifte, doen jou eie Bybelstudie, besoek my webtuiste www.jafashua.co.za. As jy hom oopmaak, gaan kyk daar, gaan kyk na die Restoration of the Original Sacred Name Bible, ek het nie meer baie oor van hulle nie. Deel die evangelie met ander mense, kyk na ons YouTubes, Facebook, Dropbox, Instagram, Telegram, vanaam die YouTube boodskappe, gaan kyk daar ook, en wees 'n getuienis dat Yahshua gaan kom. Maranatha, Yahshua kom weer, laat dit so wees.